Pēc būtības piekļūstamība nav tikai tehnisks jēdziens. Piekļūstamība nav vadlīnijas, rekomendācijas, tā nav vēlama forma. Piekļūstamība ir tiesība, neatņemama katra cilvēka, it īpaši cilvēka ar funkcionāliem traucējumiem, tiesība saņemt šo informāciju, būt sadzirdētam, spēt izlasīt, spēt saprast, kāpēc, lai veidotu savu domu, savu sabiedrisku domu, lai piedalītos sabiedriskajos procesos, lai paust savas idejas, savas nostājas, kas ir balstītas uz to, kas ir saņemts.